ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. შავკანიანი კაცი როკის უცხო სამყაროში. 1970 წლის სექტემბერში ეს წინადადება სხვადასხვა ვარიაციით ბევრ დასავლურ გაზეთში თუ ჟურნალში შეგხვდებოდათ. ჟურნალისტები და კრიტიკოსები ამ წინადადებას წერდნენ ნეკროლოგებში, რომლებსაც უძღვნიდნენ ჯიმი ჰენდრიქსი, ვირტუოზ გიტარისტი, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა, 27 წლისა გარდაიცვალა. მუსიკის მოყვარულებმა იცით, რომ 27 წლის ასაკში წასული მუსიკოსები როკის ისტორიის ალბათ ყველაზე იდუმალ და ყველაზე მძლავრ ლეგენდას წარმოადგენენ. ჰენდრიქსის გარდა ამ ლეგენდას ეკუთვნიან ჯიმ მორისონი, ჯენის ჯოპლინი, რობერტ ჯონსონი, კურტ კობეინი, ემი ვაინჰაუსი. ასათიანის კუთხეში დღეს ამ ლეგენდაზე არ ვილაპარაკებთ, თუმცა ინტერესის შემთხვევაში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ადვილად იპოვით ჩემს მიერ წლების წინ ჩაწერილ ინტერვიუს როკ მუსიკის კალიფორნიელ ისტორიკოსებთან, რომლებმაც ამ ლეგენდას პირობითი სახელით 27 წლისანი ძალიან კარგი წიგნი მიუძღვნეს. მაგრამ ახლა ჩვენი პოდკასტის დღევანდელ თემას დავუბრუნდეთ. ნეკროლოგებში გამოთქმული ეს განსაზღვრება შავკანიანი კაცი როკის უცხო სამყაროში ჯიმი ჰენდრიქსი სიკვდილამდეც თავისი ხანმოკლე და არაორდინარულად ინტენსიური ცხოვრებისა და კარიერის განმავლობაშიც თან სდევდა. მის რასობრივ კუთვნილებას კრიტიკოსებიც და მსმენელებიც გამუდმებით ამჩნევდნენ და აღნიშნავდნენ ხოლმე. დღესაც ითვლება, რომ ჰენდრიქსი გამონაკლისი იყო, როგორც აფრიკელი ამერიკელი მუსიკოსი, რომელმაც წამყვანი და ურყევი ადგილი დაიმკვიდრა როკ მუსიკის თეთრკანიან კაც ღვთაებათა პანთეონში, როლინგ სტოუნსის, ლედ ზეპელინის, ბიტლსის თუ დორსის გვერდით. არა და საკუთრივ ამ პანთეონის ისტორია სულ სხვაგვარად იწყება. 1950-იანი წლებით და როკენროლით, რომელსაც თავის მხრივ ფესვები შავკანიანთა მუსიკალურ ტრადიციებში აქვს. ჯიმი ჰენდრიქსამდე 10-ოდე წლით ადრე ელექტროგიტარაზე დიდი ოსტატობით უკრავს ჩაკ ბერი, როკენროლის მამად მიჩნეული იმ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი აფრიკელი ამერიკელი მუსიკოსი. მაგრამ გადის სულ რაღაც 10-ოდე წელი და უცებ ყველაფერი იცვლება. გვიანდელი 1960-იანი წლებიდან როკენროლი გადაიზრდება როკ მუსიკაში, ახალ მუსიკალურ იდეალში, რომელსაც როკენროლთან შედარებით უფრო სერიოზულ, უფრო შემოქმედებით, უფრო კომპლექსურ ფორმად მიიჩნევენ. და ამ სერიოზულ ჟანრში აფრიკელი ამერიკელი მუსიკოსების ადგილი აღარ არის. ჯიმი ჰენდრიქსი, როგორც თქვით, ამ სამყაროში გამონაკლისად, უცხოდ, ყველასგან განსხვავებულ ფიგურად გვევლინება. როკ მუსიკის ისტორიის ეს მხარე ამ ჟანრს უნიკალურად აქცევს. თეთრკანიანი მუსიკოსები აფრიკული ამერიკული პოპულარული მუსიკის სხვა ფორმებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ თუ სესხულობდნენ ხოლმე. იქნებოდა ეს ჯაზი, ბლუზი თუ ჰიპ-ჰოპი. მაგრამ ეს ჟანრები ფუნდამენტურ დონეზე მაინც აფრიკელი ამერიკელების კულტურასთან დარჩა დაკავშირებული და მათი ემბლემატური მუსიკოსებიც, როგორც წესი, შავკანიანები არიან. როკის მითოლოგია კი სხვაგვარად ჩამოყალიბდა. ის თითქმის მთლიანად გადაიქცა თეთრკანიანი მუსიკოსების სამფლობელოდ. მაინც როგორ და რატომ მოხდა ასე? როდის შეიქმნა როკი, როგორც ასეთი და რა იყო ის იდეოლოგიური მოსაზრებები თუ მითოლოგიზირებული წარმოდგენები, რომლებმაც როკის არსი თუ მნიშვნელობები განსაზღვრა მისი მსმენელის წარმოსახვაში? რამ განაპირობა ის, რომ როკ მუსიკა, რომელიც განსხვავებული კულტურული გავლენების მრავალფეროვან ნაზავს წარმოადგენდა და ჭიდრო კავშირი ჰქონდა აფრიკელი ამერიკელების მუსიკალურ ტრადიციებთან, უეცრად და ლამის ექსკლუზიურად თეთრკანიანი კაცების სივრცედ მოგვევლინა? და რა როლი ჰქონდათ ამ ყველაფერში მუსიკის ამ ახალი ფორმების გარშემო თავმოყრილ, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ წრეებს, კრიტიკოსებს და ისტორიკოსებს, თავიანთი შეხედულებებით იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენდა მაგალითად ტრადიციული, ავთენტური, ფოლკლორული ან შემოქმედებითი ინდივიდუალური თუ კომერციული მუსიკა? ასათიანის კუთხეში დღეს სწორედ როკ-ენ-როლის ისტორიაზე ვილაპარაკებთ და შევაცდებით ყველა ამ კითხვას გავცეთ პასუხი. რაშიც ჩვენი სტუმარი, ამერიკელი კულტურის ისტორიკოსი, ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეკ ჰამილტონი დაგვეხმარება. მასთან შეხვედრით ასათიანის კუთხის მუსიკის მოყვარულ მსმენელს ნამდვილი საჩუქარი გელოდებათ. ჯეკ ჰამილტონს, როგორც აკადემიის სივრცეში, ისე მედიაში, იცნობენ გამორჩეულად საინტერესო და ორიგინალურ ანალიტიკოსად, რომელიც მეოცე საუკუნის პოპულარულ მუსიკას იკვლევს.
It's actually something I've been interested in for a very long time. When I was younger and I was a professional musician for a few years, I just started becoming interested in the way that kind of music relates to ideas about identity.
ამ საკითხებით დიდი ხნის წინ დავინტერესდი. ახალგაზრდობაში რამდენიმე წელი პროფესიონალი მუსიკოსი ვიყავი და ფიქრობდი იმ კავშირებზე, რომელიც მუსიკას აქვს მოსაზრებებთან იდენტობის შესახებ. როგორ ვაკავშირებთ მუსიკის რომელიმე ჟანრს ადამიანთან, ამა თუ იმ ჯგუფთან, სოციალურ კლასთან და ასე შემდეგ. მერე მუსიკის კრიტიკოსი გავხდი და იმასაც დავფიქრდი, მუსიკაზე საჯაროდ წერა, ფიქრი თუ ლაპარაკი, როგორ ქმნის, გამოკვეთს თუ აძლიერებს ამ კავშირებს. 1960-იან წლების მუსიკა ყოველთვის გამორჩეულად მიყვარდა, ხოლო როკ-ენ-როლის ადრეული წლები მართლა ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით, მასთან სხვადასხვა ჯგუფის თუ იდენტობების კავშირის თვალსაზრისით. როკ-ენ-როლი მეამბოხე მუსიკა, რომელსაც ფესვები შავკანიანი მუსიკოსების რიტმენ ბლუსში აქვს, 1950-იან და ადრეულ 60-იან წლებში რასობრივად ძალიან შერეულია, მრავალფეროვანია. მას უკრავენ როგორც აფრიკელი, ამერიკელი, ისე თეთრკანიანი მუსიკოსები. იქნება ეს ჩაკ ბერი, ბო დიდლი, ლიტლ რიჩარდი თუ ბადი ჰოლი, ჯერი ლი ლუისი და რა თქმა უნდა ელვისი. მაგრამ შემდეგ უცებ ხდება ცვლილება და ძალიან მალე რადიოში, ეგრეთ წოდებული კლასიკური როკის სადგურებზე, შავკანიანი არტისტების მუსიკა თითქმის აღარ ისმის. 1970 წელს, როცა ჯიმი ჰენდრიქსი კვდება, ყველა აღნიშნავს, რომ ის როგორც შავკანიანი კაცი, რომელიც როკის სამყაროს ვირტუოზია და ელექტროგიტარაზე უკრავს, უკვე უჩვეულოდ ეგზოტიკურად აღიქმება. არადა ეს არავის ეჩვენებოდა უჩვეულოდ სულ რაღაც 10-15 წლით ადრე, როცა ელექტროგიტარაზე ჩაკ ბერი უკრავდა. დავინტერესდი, ეს ცვლილება რატომ ან როგორ მოხდა და წიგნიც ამაზე დავწერე.
In a way that no one thought was weird when Chuck Berry was doing it, you know, like 10 or 15 years earlier. And so I just was sort of interested in like why that happened and how that happened.
შუაღამის დადგომისას, როკ-ენ-როლი და რასობრივი წარმოსახვა. ასე ქვია ჩვენი სტუმრის წიგნს, რომელიც 2016 წელს გამოსცა ჰარვარდის უნივერსიტეტმა და ერთ-ერთ შეუცვლელ საეტაპო ტექსტად ითვლება ლიტერატურაში თანამედროვე მუსიკის შესახებ. ეს წიგნი 6 თავისგან შედგება და მოიცავს 1960-იანი და 70-იანი წლების პოპულარული მუსიკის ისეთ ემბლემატურ ფიგურებსა თუ მოვლენებს, როგორებიცაა ბობ დილანი, სემ კუკი, ბიტლსი, როლინგ სტოუნსი, ხმისჩამწერი კომპანია მოთაუნ რეკორდსი, არეტა ფრანკლინი, ჯენის ჯოპლინი, ჯიმი ჰენდრიქსი თუ კარლოს სანტანა. ეს სიგნი ახლებურად უსმენს 1960-იანი წლების როკ მუსიკის რასობრივ პოლიტიკას. ის სავსეა სიღრმისეული დაკვირვებებით, გაბედული ანალიზით და დამაჯერებელი არგუმენტებით. ამ წიგნში იგრძნობა ინტელექტიც, გულიც და სულიც. ეს არის მშვენივრად დაწერილი პროვოკაციული ტექსტი ამერიკული პოპულარული მუსიკის საწყისების შესახებ. ეს და ასეთივე ინტონაციით დაწერილი რეცენზიები დაბეჭდვისთანავე უხვად ერგო ჯეკ ჰამილტონის წიგნს.
I felt like personally I had never really seen adequately explained.
არსა შეხედრო და ამ ცვლილების სიღრმისეული ადეკვატური ახსნა. ზოგი წერდა, ეს დამკვიდრებული ტენდენციის მორიგი გამოვლინება იყო, თეთრკანიანი მუსიკოსები მუსიკის ფორმებს შავკანიანებისგან იპარავენო, მაგრამ მე ეს არგუმენტი არ მიმაჩნდა ბოლომდე ზუსტად და მინდოდა მეპოვა როკ-ენ-როლის როკ მუსიკად ტრანსფორმაციის ისეთი ახსნა, რომელიც გაცდებოდა კულტურის ფორმების ქურდობის სწორხაზოვან ნარატივს. ხდებოდა სხვა მოსაზრებაც, რომ მუსიკა უბრალოდ შეიცვალა, რომ როკ-ენ-როლი და ის, რაც შემდგომში როკი გახდა, უბრალოდ გაიხლიჩა, გაიყო, მაგრამ ესეც არ მაკმაყოფილებდა. მუსიკა ასე არ მუშაობს და საკუთრივ მუსიკის გარდა ამ გართულებებში სხვა ძალები თუ ფაქტორებიც ახოლმე ჩართული. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც წიგნში ვწერ, როკ მუსიკის კრიტიკის აღზევება, ფორმის, რომელიც 1960-იან წლების ბოლო პერიოდიდან ძლიერდება, და როკის კრიტიკოსობა, როგორც ასეთი, ძირითადად თეთრკანიანი კაცების პროფესია იყო. მუსიკაზე წერის დროს ეს კრიტიკოსები მასზე თავიანთ წარმოდგენებს, იდეებს, იდეოლოგიებს განავრცობდნენ ხოლმე და შესაბამისად ქმნიდნენ ან ცვლიდნენ მნიშვნელობებს. ამასთან ცხადია, აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს მუსიკის ინდუსტრიის ძალები და კომერციული ფაქტორები. ამიტომ შევეცადე ამ თემატიკას უფრო ჩაღრმავებოდი და როგორც მოსალოდნელი იყო, პასუხად ის მივიღე, რომ ეს ყველაფერი რთულ და კომპლექსურ ამბავს წარმოადგენს.
So So it ends up like all these questions, you know, the answer is basically it's complicated.
ეს რთული და კომპლექსური ამბავი, რომელსაც ჯეკ ჰამილტონი თავის წიგნში გვიყვება, თანაბრად მოიცავს როგორც საკუთრივ მუსიკას, ისე მის გარშემო ფორმირებულ იდეებს, იდეოლოგიებსა თუ დისკურსებს. ყველაზე მოკლე ფორმულირებით ეს ამბავი ასეთია. მაშინდელი მღელვარე 1960-იანი წლების ინტელექტუალთა ჯგუფების თუ მუსიკის კრიტიკოსების მიერ გამოთქმული და დამკვიდრებული მოსაზრებებით თანდათან ჩამოყალიბდა შეხედულება, რომ ინდივიდუალური შემოქმედებითი ხედვა თეთრკანიან მუსიკოსებს ამოძრავებდათ. შავკანიანი მუსიკოსები კი ღირებულად და ავთენტურად მაშინ ითვლებოდნენ, თუ აფრიკული ამერიკული კულტურისთვის უფრო ტრადიციულად მიჩნეული მუსიკალური ფორმების, გოსპელის, ბლუზის, სოულის ერთგულები რჩებოდნენ. სერიოზულად მიჩნეული როკ მუსიკა, ასე ვთქვათ, თეთრი გახდა იმიტომ, რომ მხოლოდ თეთრკანიან მუსიკოსებს შეეძლოთ ყოფილიყვნენ ორიგინალურებიც და ინდივიდუალურებიც, ისე რომ ისინი არავის დაედანაშაულებინა თავიანთი რასობრივი ჯგუფის ღალატში, ეგრეთ წოდებული ავთენტური ფორმების ვულგარიზაციასა თუ კომერციალიზაციაში. თეთრკანიანი მუსიკოსები აღიარებას იმსახურებდნენ თავიანთი რასობრივი თუ ეთნიკური ჯგუფების კულტურული ფორმების განვითარების გამოც, მაგალითად ბიტლსის ექსპერიმენტებით ევროპულ არტ მუსიკაში ან ლედ ზეპელინის მიერ როკ მუსიკაში ბრიტანული და კელტური ფოლკის ელემენტების შერწყმით. და მათ მაშინაც აქებდნენ, როცა იყენებდნენ მაგალითად აფრიკულ ამერიკულ ბლუზს. შავკანიან მუსიკოსებს კი მათთვის ტრადიციულად მიჩნეული ფორმებიდან მნიშვნელოვანი გადახვევის შემთხვევაში არასაკმარისად შავკანიანობაში და ავთენტურობის დაკარგვაში სწებდნენ ბრალს. ეს იყო ის იდეოლოგიური კონფიგურაციები, რომლებითაც იწერებოდა პოპულარული მუსიკის ისტორია. და ამიტომაც თავის დროზე გარღვევის მომხდენი აფრიკელი ამერიკელი მუსიკოსები, ჩაკ ბერიც, ლიტლ რიჩარდიც და ბო დიდლიც, სმენელის წარმოსახვაში სულ რაღაც ერთი ათწლეულის განმავლობაში გადაიცნენ მნიშვნელოვან, მაგრამ მაინც მარტივ, ასე ვთქვათ, პრიმიტიულ ფიგურებად, რომლებმაც როკ მუსიკაში გზა ჭეშმარიტ და სერიოზულ ხელოვანებს გაუხსნეს. ბობ დილანს, ბიტლს თუ როლინგ სტოუნს.
Rock and roll, even in its early years, like no one knew exactly what it was. The term rock and roll in the 1950s was being applied to all sorts of different kinds of things.
Termini rock and roll-ი ადრეულ წლებში წესიერად არავინ იცოდა ზუსტად რას ნიშნავდა. 1950-იან წლებში rock and roll სარქმევდნენ ძალიან ბევრ და განსხვავებულ ფენომენს. რეალურად ეს ნიშნავდა იმ მუსიკას, რომელსაც თინეიჯერები უსმენდნენ. ზოგჯერ ეს R&B-საც მოიცავდა, ზოგჯერ country-საც, country-ის გარკვეულ ნაირსახეობებს. R&B-ს და rockabilly-ს უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ. მნიშვნელოვანი ამბავია ის, რომ როკენროლი თავიდანვე იწყება როგორც მასობრივი კულტურის ფორმა. მას სუბკულტურული ისტორია არ აქვს. ეს ტერმინი როკენროლი ჩნდება იმ მუსიკის აღსაწერად, რომელიც უკვე ძალიან პოპულარულია ახალგაზრდებს შორის. განსხვავებით ჯაზისგან, რომლის ფესვებიც ნიუ-ორლეანშია, სადაც მის კულტივირებას შავკანიანი და კრეოლი თემები ახდენდნენ, ჰანგზლივ ისტორია აქვს ბლუზსაც, რომელიც ამერიკის სამხრეთს უკავშირდება, ივე თქმის ჰიპ-ჰოპზეც, რომელიც ადრეულ 1960-იან წლებში ბრონქსის სამხრეთში ჩნდება და წლების განმავლობაში რჩება სუბკულტურულ ფორმად, სანამ მისი ჩანაწერები გაჩნდება. როკენროლის ისტორია კი არის განსხვავებული. ის იმ თავითვე მასკულტურული ფენომენი იყო. და ამიტომაც მასზე ყოველთვის გავლენას ახდენს მის შესახებ არსებული წარმოდგენები თუ მოსაზრებები. იქნება ეს მარკეტინგი თუ ის მნიშვნელობები, რომლებსაც მას როკენროლის ფანებად თვითგამოცხადებული ჯგუფები აკუთვნებენ.
The self-identified rock and roll fans are sort of making meaning out of it.
ჩვენი სტუმრის, ჯეკ ჰამილტონის წიგნი როკენროლი და რასობრივი წარმოსახვა სიღრმისეულია და მრავალშრიანი. ამ ტექსტში ვერ შეხვდებით სწორხაზოვან და ხელაღებით გამოთქმულ ბრალდებებს იმაზე, რომ მუსიკის ყველა კრიტიკოსი ურყევი რასისტი იყო და განზრახ მიმართავდა აფრიკელი ამერიკელი მუსიკოსების მარგინალიზაციას თეთრკანიანთა როკ ჯგუფების ქება დიდების ფონზე. ეს წიგნი მნიშვნელოვანი და ორიგინალურია იმიტომ, რომ როკ მუსიკის ფორმირების მაგალითზე ის იდეოლოგიების, მათ შორის რასისტული იდეოლოგიების უფრო ფარულ, ირიბ, ხშირად თანაგრძნობის საბურველში გახვეულ მექანიზმებს გაჩვენებს. ბევრი ვინც იმ დროს მუსიკაზე წერს და ლაპარაკობს, რომანტიკულად თვლის, რომ ამით ჩაგრული უმცირესობის, აფრიკელი ამერიკელების ისტორიას, ტრადიციებს, მათ ჭეშმარიტ სულს და ავთენტურობას იცავს. მაგრამ შედეგად იღებს იმ სტერეოტიპული მოსაზრების გამყარებას, რომ უმცირესობა სხვაა, განსხვავებულია, ეგზოტიკურია და სტატიკურად ტრადიციული. ორიგინალურობა, შემოქმედებითობა და თანამედროვე კულტურის ავანგარდში ყოფნა კი უმრავლესობის, ამ შემთხვევაში თეთრკანიანი უმრავლესობის ექსკლუზიური უფლება ხდება.
Yeah, I mean it's pure because like it's a racist discourse certainly, but it's a racist discourse that I think at the time kind of mistook itself for being sort of progressive or
დიახ, ეს რასისტული დისკურსია, მაგრამ ვფიქრობ იმ პერიოდში ის სხვაგვარად ინიღებებოდა და გაგებული იყო როგორც პროგრესული, ან უფრო ზუსტად ერთგვარად დადებითი თანაგრძნობით სავსე დისკურსი. ამის კარგი მაგალითია არეტა ფრანკლინი, რომელსაც ჩემ წიგში ერთ თავს უთმობ. არეტა ფრანკლინი ძალიან სწრაფად ხდება უზარმაზარი მასშტაბის ვარსკვლავი, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე გლობალურად. თუმცა მანამდე ის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში განიცდიდა პროფესიულ იმედგაცრუებას. და ფრანკლინის ვარსკვლავად ქცევის პარალელურად იზრდება ინტერესი სოულის, როგორც მუსიკის ფორმის მიმართ. რადგან თავად ეს ჟანრიც იმ დროს ჩდება. ისმის კითხვები იმაზე, თუ რა არის სოული, რას ნიშნავს სოულის სულის ქონა მუსიკაში. არეტა ფრანკლინზე იმ პერიოდში ბევრს წერენ, ძირითადად თეთრკანიანი ავტორები, კრიტიკოსები, და ისინი ერთხმად ამბობენ: "ოჰ, საიმისოდ რომ არეტა ფრანკლინის მუსიკა გავიგოთ, უნდა გვესმოდეს, რომ როცა მღერის, ის მონების ენერგიას გადმოსცემსო."
Like, oh, Aretha Franklin, you know, she's able to sing so well because she grew up in poverty and all of this pain.
კრიტიკოსები წერენ, არეტა ფრანკლინის სიმღერა ასე საოცრად იმიტომ გამოსდის, რომ სიღარიბეში გაიზარდა და ამერიკაში შავკანიანად ყოფნის ტკივილს გამოხატავსო. აქ ბევრი სტერეოტიპი იყრის თავს, კი ერთი მხრივ ეს დისკურსი არეტა ფრანკლინს და მის ხელოვნებას მართლაც ზეიმობს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს უბრალოდ არასწორია. არეტა ფრანკლინის სიღარიბეში არ გაზრდილა. ის დიდი მომღერალია, იმიტომ რომ უბრალოდ დიდი მომღერალია და არა იმიტომ რომ მონობასთან აქვს რაღაც იდუმალი კავშირი. თავისთავად ძალიან უცნაური რამაა 1960-იანი წლების მომღერლის დაკავშირება მონობის ისტორიასთან. იმის თქმა რომ მაგალითად, როცა არეტა ფრანკლინი თავის ცნობილ სიმღერას Respect სიმღერის, ის ამ დროს 100 და მეტი წლით ადრე დამონებული ადამიანების სულს გადმოსცემს. ასეთ რაღაცები იმიტომ იწერებოდა, რომ არსებობდა მოსაზრებები აფრიკელი ამერიკელების მუსიკალური ტრადიციების რაღაც მისტიკური ძალის შესახებ. ისე გამოდიოდა, რომ არეტა ფრანკლინი თავისი კანისფერის გამო იყო უდიდესი მუსიკოსი და არა იმიტომ, რომ ის უბრალოდ უდიდესი მუსიკოსი იყო, რაც გაცილებით უფრო სწორი ახსნაა.
გვეუბნება ჯეკ ჰამილტონი და განაგცობს. No one would write about Aretha Franklin the way that people were writing about Bob Dylan or the Beatles, who were just sort of like, oh, Bob Dylan's great at music because he's a genius.
Არეტა ფრანკლინზე არავინ წერდა ისე, როგორც წერდნენ მაგალითად Bob Dylan-ის ან Beatles-ის შესახებ. Bob Dylan-ი დიდი მუსიკოსი იყო, იმიტომ რომ ის გენიოსი იყო, ასე წერდნენ მაშინ. თუ თეთრკანიანი კაცი იყავი და მუსიკა კარგად გამოგდიოდა, იმ პერიოდში ასე აღიქვამდნენ, როგორც ინდივიდს და როგორც გენიოსს.
Would approach your music if you were good at it.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough wants to get it paid off. Took out a kid.
ჯეკ ჰამილტონის წიგნში ბევრი მაგალითი შეგხვდებათ იმისა, იმ პერიოდის წარმოსახვაში, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ პროგრესულ წარმოსახვაში, როგორ ასოცირდებოდნენ აფრიკელი ამერიკელი მუსიკოსები რაღაც უცხო და მაგიურ ძალასთან, რომლის ადგილიც მხოლოდ წარსულში თუ ტრადიციაში იყო. მოდერნულობა და ავთენტურად მიჩნეული აფრიკული ამერიკული მუსიკა ირიბად და ზოგჯერ პირდაპირაც ერთმანეთთან შეუთავსებლად ითვლებოდაო, წერს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი. და ამის დასტურად ზოგ შემთხვევაში მწარედ კომიკური ამბებიც მოაქვს. მაგალითად იმ პერიოდის მსმენელს, რომელსაც ძალიან მოსწონდა აფრიკელი ამერიკელი ბლუზის მუსიკოსების ფირფიტები, ლამის შოკში აგდებდა იმის გაგება, რომ ეს ბლუზმენები მათი თანამედროვეები იყვნენ.
Yeah, totally. That's like that. I kept coming up against them.
კი, ასეთ შემთხვევა ბევრი შემხვდა. ფოლკის აღორძინების ტალღის წარმომადგენლებს ძალიან გაუკვირდათ, როცა აღმოაჩინეს, რომ მაგალითად მისისიპი ჯონ ჰერტი ცოცხალი იყო.
Folk revival who were surprised to learn that Mississippi John Hurt was still alive.
Make me die. Pat it on your throat. Make me down.
ისტორიკოსების, ანთროპოლოგების და სოციოლოგების უმრავლესობა უკვე დიდი ხანია თანხმდება, რომ რასა, როგორც კატეგორია, ადამიანების მიერ გამოგონილი კლასიფიკაციის სისტემაა და არა ობიექტური თუ ბიოლოგიური მოცემულობა. არ არსებობს მაგალითად გენი, ან როგორც დღეს ვიტყოდით გენების კლასტერი, რომელიც ყველა შავკანიანისთვის და ყველა თეთრკანიანისთვის თანაბრად საერთო იქნებოდა. რასობრივი კატეგორიები სოციალური კონსტრუქტებია, რომლითაც ადამიანებს შორის ფიზიკურ განსხვავებებს აღწერენ და რომლებიც ისტორიულად ჩაგვრის და ძალადობის წყარო იყო. მაგრამ ჩვენს წარმოსახვაში ეს კატეგორიები კლავაც ძლიერია და ჩვენი პოდკასტის სტუმრის სიგნი უწინარესად იმ წარმოსახვით ესთეტიკურ სტრუქტურებს აღწერს, რომლებიც მუსიკალური ავთენტურობის ცნებას აფრიკელი ამერიკელების შემთხვევაში მთელს ჯგუფზე განავრცობდა, თეთრკანიან ხელოვანებთან მიმართებით კი ზეიმობდა ცალკეული მუსიკოსების გამორჩეულობას. შავკანიანთა მუსიკა რასის პროდუქტად წარმოჩინდა, თეთრკანიანების მუსიკა კი ცალკეული ინდივიდების შემოქმედების ნაყოფად იყო მიჩნეულიო, წერს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
These are racial stereotypes, like it's racist.
Stereotypები, მათ შორის რასობრივი სტერეოტიპები, ერთი შეხედვით პოზიტიურიც შეიძლება იყოს. იმ პერიოდის კრიტიკოსებს შორის ბევრს კარგ ნათქვამად მიაჩნდა იმის აღნიშვნა, რომ შავკანიანები, ზოგადად, მუსიკაში თეთრკანიანებზე უკეთესები არიან. მაგრამ ესეც რასისტული მოსაზრებაა. ყოველთვის როცა ამბობ, რომ რაღაც ჯგუფის ყველა წევრი სხვა ჯგუფის ყველა წევრზე ან ავტომატურად უკეთესია, ან უფრო მეტადა მიდრეკილი რაღაცისკენ, ეს უკვე თავისთავადაა სტატიკური რასისტული სტერეოტიპი.
Good it's something like that's just like that's itself a racist stereotype.
ჯეკ ჰამილტონი შეგვახსენებს, რომ ავთენტურობა, რაც ნამდვილს პირველ წყაროდან აღმოცენებულს ნიშნავს, როგორც ტერმინი თუ ცნება, მუსიკასთან მიმართებით ხშირად ბუნდოვანი და არაზუსტია. ის, რასაც ჩვენი რომანტიკული, ემოციური, პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური წარმოდგენებით ავთენტურ მუსიკად მივიჩნევთ, როგორც წესი უკვე თავისთავად ჰიბრიდული და ბევრი გავლენის გამაერთიანებელი მუსიკალური ფორმაა ხოლმე.
Authenticity is such a loaded term. I think the idea of sort of authentic versus inauthentic is basically kind of a made up
ავთენტურობა, როგორც ტერმინი თუ ცნება, ბევრი მნიშვნელობითაა დატვირთული და ვფიქრობ, რომ ავთენტურობის და არაავთენტურობის დაპირისპირება, როგორც წესი, ხელოვნური და ძალიან სუბიექტურია ხოლმე. ის, რასაც ავთენტურად აღვიქვამთ, თავისთავად უკვე პერფორმანსია. მუსიკა ავთენტურად იმიტომ ჩაგვესმის, რომ ეს მუსიკა მუშაობს, რომ მუსიკოსი, რომელიც ამ მუსიკას ქმნის და ასრულებს, ნიჭიერია და თავისი საქმე კარგად გამოსდის. მუსიკა ბევრს მოგზაურობს, ის არ არის დახურული სისტემა. ის ძალიან ადვილად ვრცელდება და ყველგან გვესმის. მუსიკალური კულტურებისთვის ძალიან ძნელია მთლიანად ჰერმეტულად დარჩენა და ეს კიდევ უფრო შეუძლებელი ხდება მუსიკის ჩაწერის პრაქტიკის ეპოქაში, როცა არსებობს რადიო, ჩანაწერები და ასე შემდეგ. ძალიან იშვიათია მუსიკის ისეთი ფორმები, რომლებიც სრულად, ექსკლუზიურად ეკუთვნის ადამიანთა ერთ კონკრეტულ ჯგუფს თუ რეგიონს. კი, მსოფლიოს ყველაზე შორეულ, ყველაზე იზოლირებულ ადგილებში თუ კულტურებში შესაძლოა არსებობდეს მუსიკის დიდწილად განცალკევებული ფორმები, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან რთულია იპოვო ისეთი მუსიკალური კულტურა, რომელიც არ იქნება უამრავი გავლენის თუ ფორმის კომბინაცია. ქანთრის მაგალითად უკავშირებენ თეთრკანიან მუშათა კლასის სამხრეთელ ამერიკელებს, ხო? მაგრამ ქანთრიზე, როგორც მუსიკაზე, უზარმაზარი გავლენა აქვს მოხდენილი შავკანიანთა მუსიკალურ ტრადიციებს. თუ კი უშუალოდ მუსიკალური კუთხით გაანალიზებთ, ცხადი ხდება, რომ ქანთრის და ბლუს ძალიან ბევრი აქვს საერთო. მაშინაც კი, როცა შეერთებულ შტატებში ადამიანთა რასობრივ სეგრეგაციას მკაცრად და რასისტულად იცავდნენ, მუსიკა ამ განცალკევებას არ ემორჩილებოდა. ის მაინც მოგზაურობდა, ითვისებდა სხვადასხვა გავლენას და მათ მრავალფეროვან ნაზავს წარმოადგენდა.
You know that even when at a time of like intense legal segregation in the United States, it's just really hard to keep music separated from one another.
ავთენტურობის ცნების კომპლექსურობას და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელ მუსიკოსებთან მის არაერთგვაროვან მიმართებას ჯეკ ჰამილტონი თავისი წიგნის პირველივე თავში ოსტატურად, სიღრმისეულად გვაჩვენებს. ეს თავი ეძღვნება 1960-იანი წლების მუსიკის ორი ფუნდამენტური ფიგურის, ბობ დილანის და სემ კუკის პარალელურ ბიოგრაფიებს. მუსიკოსების, რომლებმაც ბიძგი მისცეს მთელი ჟანრების ფორმირებას. დილან მაროკს
Once upon a time you dressed so fine Threw the bumps of dime in your prime Then you
Sam Cooke-ma Souls
Darling you sent me I know you sent me
და ყველა დროის ყველაზე ცნობილი მწვავე და უდიდესი ძალის მქონე საპროტესტო სიმღერების შექმნეს. დილანმა Blowing in the Wind, რომელშიც ის მშვიდობის, ომის, თავისუფლების ცნებების შესახებ სვამს თავის ცნობილ რიტორიკულ კითხვებს.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
სემ კუკმა A Change is Gonna Come. სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის გრანდიოზული ჰიმნი, რომლითაც ის რასობრივი ჩაგვრის სისასტიკეზე და ამ სისასტიკის შეცვლის, დასრულების იმედზე მღერის.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since.
Yeah, I think Blowing in the Wind and the Change is going to come are probably the two most famous protest songs of that era, certainly.
Blowing in the Wind and the Change is going to come, albat im epokhis 1960-იანი წლების ორი ყველაზე ცნობილი საპროტესტო სიმღერაა და ორივე მათგანს 60 ადგილი აქვს ყველა დროის ყველაზე ცნობილი საპროტესტო სიმღერების სიაში. და ამის მიზეზი ისიც არის, რომ ტექსტის პოლიტიკური და სოციალური სიმწვავის გარდა, ეს უბრალოდ ძალიან კარგი სიმღერებია. ზოგადად, როგორც ვიცით, რთულია ხოლმე იმის სიტყვებით აღწერა, თუ რა ხდის კარგ სიმღერას კარგ სიმღერად, რადგან ასეთი მუსიკა დიდწილად ჩვენს ემოციურ მხარეს ეხება ხოლმე. Blowing in the Wind არაჩვეულებრივი კომპოზიცია სადა მელოდიით, რომელიც მყისიერად გამახსოვრდება და თანის უაღრესად პოეტურია. A Change is Gonna Come არის ულამაზესი მუსიკა, მას რაღაც გრანდიოზული დიდი მასშტაბი აქვს და სემ კუკი ამ სიმღერას უბადლოდ ვირტუოზულად მღერის. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიმღერა სამუდამოდ დაუკავშირდა კუკის ტრაგიკულ სიკვდილს. A Change is Gonna Come იყო პირველი სიმღერა, რომელიც მისი მკვლელობის შემდეგ გამოვიდა. ეს კი მუსიკას გარკვეულ მისტიკურობას ძენს, რადგან დაკარგულ პოტენციალს გვაჩვენებს. სემ კუკი ძალიან ახალგაზრდა იყო, ის 33 წლის ასაკში მოკლეს. ასეთი ბედის მქონე სიმღერები სხვაგვარ ძალას იძენს. ისინი თითქოს გვაჩვენებს მიმართულებას, საიდანაც ხელოვანი მოძრაობდა, მაგრამ მას ეს არ დასცალდა და ვეღარასოდეს გავიგებთ, როგორ განვითარდებოდა მისი მუსიკა.
Maybe the direction that this person was headed in, and now we'll never really know what would have happened after.
მუსიკის ისტორიკოსები და მსმენელები სემ კუკს და ბობ დილანს ერთმანეთთან როგორც წესი არ აკავშირებენ ხოლმე. რაღაცნაირად თითქოს ვერ ხედავენ იმ გარემოებას, რომ ისინი მუსიკის ისტორიის ერთსა და იმავე მომენტში წარმოადგენდნენ წამყვან მთავარ ფიგურებსო, გვეუბნება ჯეკ ჰამილტონი და შეგვახსენებს, რომ ამ ორ ფიგურას ერთმანეთთან მუსიკალურადაც ბევრი რამ აკავშირებდა. როცა A Change is Gonna Come წერდა, სემ კუკი ძლიერად იყო შთაგონებული დილანის სიმღერით Blowing in the Wind. ხოლო დილანი, ბევრის აზრით, ამ სიმღერის დაწერისას საზრდოობდა მელოდიით მე-19 საუკუნის მონობის საწინააღმდეგო ჰიმნიდან, აფრიკელი ამერიკელების ტრადიციული სიმღერიდან No More Auction Block for Me.
No more auction block.
Bob Dylan is probably, there's probably been more written about Bob Dylan than any popular musician of the 20th century, I would say.
ბობ დილანზე ალბათ ყველაზე მეტია დაწერილი ვიდრე მე-20 საუკუნის რომელიმე სხვა პოპულარულ მუსიკოსზე. მას ყველაზე იმობს დილანმა ხომ რამდენიმე წლის წინ ნობელის პრემიაც მიიღო. დილანს მიიჩნევენ როკ მუსიკის ტრადიციის ერთ-ერთ უდიდეს ხელოვანად, გენიოსად. სემ კუკი კი R&B-ს და როკ-ენ-როლის ისტორიაში უფრო მარგინალიზებულ ფიგურად დარჩა. არადა მათ შორის ძალიან ბევრი საინტერესო პარალელი იკვეთება. დილანი, როგორც ცნობილია, იწყებს ფოლკით, შემდეგ კი ფოლკს ტოვებს და როკ-ენ-როლში გადადის. ხოლო ფოლკი როგორც მუსიკა კიდევ ერთი ფორმაა, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე რომანტიზაციის საგანი, როგორც არაკომერციული მუსიკა და ასე შემდეგ. ფოლკს და გოსპელს ბევრი საერთო აქვთ, როგორც წმინდა შეურყნელობის აურის მქონე მუსიკალურ ფორმებს. მსგავსი ტრაექტორია გაიარა სემ კუკმაც გოსპელის მიტოვებით და პოპ მუსიკაში გადანაცვლებით. შეიძლება ითქვას, რომ დილანმა და კუკმა საფუძველი ჩაუყარეს 1960-იანი წლების მთელ მუსიკალურ ჟანრებს. დილანის ელექტრო მუსიკაში გადასვლას ხშირად თვლიან მომენტად, როცა როკ მუსიკა დასერიოზულებას იწყებს. სწორედ დილანის სიმღერა Like a Rolling Stone ითვლება იმ საეტაპო ჩანაწერად, რომლითაც როკ მუსიკაში დიდი ნახტომი თუ გარღვევა ხდება. ხოლო როცა სემ კუკი გოსპელიდან პოპ მუსიკაში მიდის, ამით შეიძლება ითქვას, იწყება ჟანრი, რომელსაც შემდეგ სოულს დაარქმევენ.
Invention of what would become soul music.
თუმცა ტრადიციულად მიჩნეული მუსიკალური ფორმების მიტოვებამ და ავტონომიური შემოქმედებითი გზის არჩევამ დილანს და კუკს განსხვავებული შედეგები მოუტანა. პირველ ეტაპზე ორივეს მოღალატეებად მიიჩნევდნენ. აკუსტიკური გიტარის ელექტროგიტარით, ხოლო პოლიტიკური სიმღერების როკის კომპოზიციებით ჩანაცვლების შემდეგ დილანს აუდიტორიის ნაწილი უსწვენდა და იუდას უწოდებდა. სემ კუკს კი გოსპელიდან პოპ მუსიკაში გადანაცვლების შემდეგ აფრიკული ამერიკული ავთენტურობის დაკარგვაში და კომერციალიზაციაში სდებდნენ ბრალს. თუმცა შემდეგ დილანი სერიოზული როკის ფუძემდებლად იქცა, ინდივიდუალური არტისტის არქეტიპულ ფიგურად. Sam Cooke-ს კი soul-ის პიონერის რანგში ნაკლებად ზეიმობენ. Cooke-ის ამბავი მუსიკის ისტორიამ უძღები შვილის ვარიაციად აქცია. მან მუსიკის წმინდა ფორმა gospel-ი კომერციული მოსაზრებებით მიატოვა, თუმცა ბოლოს უკვდავი სიმღერით A Change Is Gonna Come მაინც gospel-ის ინტონაციებს დაუბრუნდა და ტრიუმფს მუსიკალურ აპოთეოზსაც სწორედ ტრადიციასთან ამგვარი დაბრუნებით მიაღწია. It's been a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it will.
With the gospel and pop, like sacred secular divide, it becomes even more complicated because you're introducing religion to the mix, and you know that's like a whole other sort of ideological.
Gospel-ის და pop-ის როგორც საკრალური და სეკულარული მუსიკის დაყოფა საკმეს კიდევ უფრო ართულებს, რადგან აქ უკვე რელიგიაზე ვლაპარაკობთ, რაც კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური საკითხია. ჩემი წიგნის იმ თავში, რომელიც Sam Cooke-ს ეხება, მის მიერ gospel-ის ჟანრის დატოვებას და pop მუსიკაში გადასვლას, ბევრს წერ მუსიკის ამ ფორმების მაშინდელ აღქმაზე. და იმაზეც, რომ gospel-ი მუსიკის უფრო წმინდა, უფრო შეურყნელ ჟანრად ითვლებოდა. მაშინაც და ახლაც, დიდწილად. თუ რელიგიური ადამიანი ხარ და gospel-ი გიყვარს, დიდი ალბათობით ფიქრობ, რომ ეს უფრო კეთილშობილი მუსიკაა, ვიდრე მუსიკის სეკულარული, პოპულარული ფორმები. გოსპელის რომანტიზებას არარელიგიური ხალხიც მიმართავს, რომ ეს მუსიკა გამოხატვის წმინდა ფორმებიდანაა, ამოზრდილი და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ადამიანებს ხშირად ავიწყდებათ, რომ გოსპელი, როგორც მუსიკის ფორმა, შეერთებულ შტატებში დიდი ბიზნესი იყო. როცა Sam Cooke-ი gospel-დან pop მუსიკაში გადავიდა, მას ამით ფულის კეთების გადაწყვეტილება არ მიუღია. Cooke-ს მანამდეც დიდი შემოსავალი ჰქონდა, როგორც gospel-ის ერთ-ერთ უდიდეს ვარსკვლავს ამერიკაში. საკრალურის და სეკულარულის დაპირისპირებაზე ლაპარაკისას, როგორც წესი, ამ კონტექსტს უგულებელ ყოფენ ხოლმე. შეერთებულ შტატებში საკრალური მუსიკის შესრულება ყოველთვის არ მომდინარეობს ღვთისმადიდებელი თუ რწმენის მომენტებიდან. ამ მუსიკისთვის არსებობს ბაზარი და ის ხალხი, რომელიც gospel-ის მუსიკას ქმნის, პროფესიონალი მუსიკოსია.
Is the market for this music and that people who make religious music in the United States are professional musicians.
Gwobneba Jack Hamilton. თავის წიგნში შუაღამის დადგომისას როკენროლი და რასობრივი წარმოსახვა ჰამილტონი დიდ ადგილს უთმობს ატლანტის ოკეანის ორ ნაპირზე მიმდინარე მუსიკალურ პროცესებს და ბრიტანეთის შეჭრის სახელით ცნობილ კულტურულ ფენომენს, რომლითაც ბრიტანელი მუსიკოსების მიერ შეერთებულ შტატებში მოპოვებულ კოლოსალურ წარმატებას აღწერენ ხოლმე. 1964 წლის 7 თებერვალს ბიტლსი პირველი ვიზიტით ჩაფრინდა ნიუ-იორკის აეროპორტში და თან ბიტლომანიად წოდებული შეპყრობილობაც ჩაიტანა. Beatles, Rolling Stones-ი მიხვა. Rolling Stones, blues-ის, rock-ის და pop-ის სხვა ჯგუფები თუ მომღერლები. ბრიტანელმა მუსიკოსებმა ამერიკას, ასე ვთქვათ, თავისივე მუსიკა დაუბრუნეს, რითიც ძლავრი ბიძგი მისცეს მუსიკალურ რევოლუციას და იმ პერიოდის კონტრკულტურულ მოძრაობებს. ამ მღელვარე და დინამიკური ამბების მოყოლის და ანალიზის დროს ჩვენი პოდკასტის სტუმარს განსაკუთრებით აინტერესებს შემოქმედებითი კავშირი ატლანტის ოკეანის ორ ნაპირზე არსებულ ორ კულტურულ ფენომენს, ბრიტანეთში ბიტლს, შეერთებულ შტატებში მოთაუნ რეკორდს შორის. კავშირი, რომელმაც ძირეულად შეცვალა და განსაზღვრა პოპულარული მუსიკის არსი, იმ ფორმით, როგორითაც მას დღეს ვიცნობთ. Motown Records-ი 1959 წელს დეტროიტში დაარსა პროდიუსერმა და ბიზნესმენმა ბერი გორდიმ და ის მალევე გადაიქცა აფრიკელი ამერიკელების მფლობელობაში მყოფ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ბიზნესად და ყველაზე გავლენიან ხმისჩამწერ კომპანიად შეერთებული შტატების ისტორიაში. გორდი თვლიდა, რომ ხელოვნების და მარკეტინგის ოსტატური ნაზავით აფრიკული ამერიკული მუსიკის და მუსიკოსების, ასე ვთქვათ, თეთრკანიანი ამერიკისთვის მიწოდება წარმატებული იქნებოდა და მისი ხედვა ზუსტი და სწორი აღმოჩნდა. Motown Records-ი იმ პერიოდში აერთიანებდა ისეთ ჯგუფებს და მუსიკოსებს, როგორებიც იყვნენ Diana Ross-ი და მისი ჯგუფი The Supremes. Marvin Gaye. Stevie Wonder. პატარა მაიკლ ჯექსონის და მისი ძმების The Jackson 5. ჯგუფები Temptations, Four Tops და ბევრი სხვა. მუსიკოსების პოპულარობა და გავლენა მალე გასცდა ამერიკას და ისინი შტაგონების წყარო თვით ბიტლსის წევრებისთვისაც იქცნენ.
Evident because with the Beatles there's three covers of Motown songs. It's very obvious that the Beatles were really into Motown and it's pretty obvious that Motown artists were into the Beatles.
ეს კავშირი ძალიან აშკარაა. Beatles Motown Records-ის სიმღერების სამი cover-ი აქვს შესრულებული. ცხადია რომ Beatles-ის წევრებს და Motown Records-ის მუსიკოსებს ძალიან მოსწონდათ ერთმანეთის შემოქმედება. 1960-იან წლებში და მერეც Motown-ის მუსიკოსებმა Beatles-ის ბევრი სიმღერა შეასრულეს. დღეს Beatles-ის წარმატების შესახებ ყველამ ვიცი, თუმცა იმ პერიოდში 1960-იან წლებში Motown-ის კომერციული წარმატება სიგიჟის ზღვარს აღწევდა. პოპულარულ მუსიკაში ასეთ მასშტაბს ალბათ ვეღარასოდეს ვიხილავთ. ეს კომპანია უდიდეს ნიჩს საოცარ მუსიკოსებს აერთიანებდა და მუდმივად სტაბილურად ლამის ქარხნული წესით უშვებდა ჰიტებს. პოპულარული მუსიკის არს იმ პერიოდში სწორედ ბიტლსი და მოტაუნ რეკორდსი განსაზღვრავდნენ ატლანტის ოკეანის ორ მხარეს და მათ მისწრაფებაც მსგავსი ჰქონდათ. სურდათ ყოფილიყვნენ დომინანტური ძალა პოპ მუსიკაში. ეს კავშირი პირდაპირ დაუფარავი იყო. კვლევის დროს ვიპოვე ჯორჯ ჰარისონის 1964 წლის ინტერვიუ, რომელშიც ის ლაპარაკობს ბიტლსის მიერ მიღებულ წერილზე მოთავლის მუსიკოსებისგან, სმოკი რობინსონისგან, მარვინ გეისგან და სტივი ვანდერისგან. ამერიკელი მუსიკოსები ბიტლს თავიანთ პატივისცემას და სიყვარულს უდასტურებენ და გამოდიან ერთობლივი ალბომის ჩაწერის წინადადებით, რომელსაც მაგალითად მეგობრები ოკეანის გადაღმა დაერქმევა.
ბიტლსმა და Motown Records-მა პოპულარულ მუსიკაში რევოლუცია მოახდინეს და ეს გააკეთეს არა იზოლირებულად, არამედ ერთმანეთთან კავშირით, ტანდემით, წერს ჯეკ ჰამილტონი. თუმცა კრიტიკოსების მხრიდან ამ ორი კულტურული ფენომენის აღქმა განსხვავებული იყო. მუსიკისა და იდენტობების კავშირში გამოკვეთილმა რასობრივმა წარმოსახვამ აქაც მძლავრად იჩინა თავი. ბიტლს თავისი ორიგინალურობის თუ რევოლუციურობის გამო ზეიმობდნენ და ზეიმობენ. ეს ჯგუფი ალბათ სამუდამოდ დარჩება პოპულარული მუსიკის პანთეონის მწვერვალზე. მაგრამ ბერი გორდის და მის მუსიკალურ ლეიბლს წილად სკეპტიციზმი და კრიტიკა ერგო. შავკანიანთა რიტმ ენ ბლუზის ამერიკული პოპკულტურის დომინანტურ ძალად გადაკეთებას მუსიკის ანალიტიკოსები ეჭვით უყურებდნენ და იმავე სემ კუკის მსგავსად Motown Records-საც ადანაშაულებდნენ არააუთენტურობასა და ტრადიციების უარყოფაში. Motown Records-ი თანამედროვე მოდერნულ მუსიკას უშვებდა, რაც წინააღმდეგობაში მოდიოდა შავკანიანთა კულტურის პირველად თვითმყოფად, ტრადიციულ და სტატიკურ წარმოსახვით სახესთან. ბიტლსის და Motown Records-ის მუსიკალური და შემოქმედებითი კავშირების მნიშვნელობის ხაზგასმით, ჯეკ ჰამილტონი დიდწილად კითხვის ქვეშ აყენებს როკ მუსიკის ისტორიაში დამკვიდრებულ ალბათ ყველაზე ცნობილ დიქოტომიას. ბიტლსის და როლინგ სტოუნსის აღქმას რაღაც ერთი მთლიანობის ორ სახეთ, სადაც ნიჭიერი და მოწესრიგებული ბიტლსი, ფსიქოანალიზის ენაზე რომ ვთქვათ, მუსიკის აპოლონური ეგოა, მისი მე. Stones-ი კი დიონისური იდი, ცხეულებრივი არაცნობიერი ენერგია, რომელიც სექსს და აგრესიას მოიცავს. არადა წერს ჰამილტონი, მუსიკალური თვალსაზრისით ეს ორი ჯგუფი ძალიან განსხვავებულია. აფრიკული ამერიკული მუსიკალური ტრადიციებით ორივე მათგანი მნიშვნელოვნად საზრდოობს, თუმცა ჟანრობრივადაც და კულტურული ფესვებითაც ისინი სხვადასხვა ადგილებიდან მოდიან.
Doing a lot of research for the book and certainly you know that sort of Beatles versus Stones dichotomy, sort of the classic dichotomy in rock music, Beatles versus Stones, Beatles versus Stones and like
როცა ამ წიგნისთვის კვლევას ვატარებდი, მუსიკის შესახებ ლიტერატურაში მუდმივად ხვდებოდა დიქოტომია ბიტლსსა და როლინგ სტოუნს შორის. ამ ორი ჯგუფის ერთმანეთთან შედარება. ბიტლსი და სტოუნსი როკ მუსიკის ისტორიაში ეს ერთგვარ კლასიკურ დაპირისპირებად ჩამოყალიბდა. განსაკუთრებით მაინტერესებდა საწყისები, მათი ადრეული პერიოდები, 60-იან წლები. და ამ პერიოდში ამ ორ ჯგუფს ერთმანეთთან რეალურად ბევრი არაფერი აკავშირებს. მათი მუდმივი შედარება მედიის მიერ იყო გამოგონილი, რადგან ეს იყო ორი ბრიტანული ბენდი, რომლებმაც უდიდესი პოპულარობა მოიპოვეს შეერთებულ შტატებში და ამდენად ავტომატურად ჩაითვალა, რომ მათ შორის აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მეტოქეობა. გარკვეული ფორმით ეს მეტოქეობა მართლა არსებობდა, ვფიქრობ, როლინგ სტოუნსის წევრებს ესმოდათ, რომ ბიტლსი როგორც ჯგუფი მათზე წარმატებული იყო, მაგრამ მუსიკალური თვალსაზრისით მათ ერთმანეთთან საერთო ბევრი არაფერი აქვთ. ისინი სრულიად განსხვავებული ტრადიციებიდან მოდიან. ბიტლსი ადრეულ წლებში საკუთარ თავს აღიქვამდა როკენროლის და პოპულარული მუსიკის ჯგუფად. როლინგ სტოუნსის წევრები კი თავიდანვე აცხადებდნენ, რომ ისინი ბლუზის ბენდს წარმოადგენდნენ. ადრეული პერიოდის ინტერვიუებში ისინი პირდაპირ ამბობენ: ჩვენ არ ვართ როკენროლის ჯგუფი, ჩვენ R&B-ს და ბლუზის ჯგუფი ვართ და როკენროლთან ნუ გვაკავშირებთ. იმ პერიოდის ბრიტანეთში ბლუზი ძლიერი სუბკულტურული ფორმა იყო და როლინგ სტოუნსი სწორედ აქედან ამოიზარდა. ეს სუბკულტურა დიდწილად ლონდონში იყო კონცენტრირებული. ბიტლსი მოგახსენებათ ლივერპულიდანა, ქალაქიდან, რომელიც კულტურულად ძალიან გამორჩეული სპეციფიკური ადგილია.
Being from Liverpool, which is like a really culturally distinct place.
აფრიკული ამერიკული მუსიკის ტრადიციებთან როლინგ სტოუნსის კავშირი აშკარაზე აშკარა. მიკ ჯაგერი და კით რიჩარდსი თვლიდნენ, რომ მუსიკა ან ჩაკ ბერივით და მადი ვოტერსივით უნდა ყოფილიყო დაკრული, ან კი ის საერთოდ არ უნდა დაეკრათ. ჯაგერი, ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ყოფილი სტუდენტი, როგორც ვოკალისტი, ბევრი ასპექტით ჩამოუვარდებოდა იმავე ლენონს და მაკარტნის, იქნებოდა ეს ინტონაცია, დიაპაზონი თუ ფრაზირების სიზუსტე. მაგრამ ის ამ შეზღუდვებს არაფრად დაგიდევდა და ჯიუტად მისდევდა თავის საკუთარ ვოკალურ სტილს, რომელიც მნიშვნელოვნად საზრდოობდა ბლუზში დამკვიდრებული ფრაზირების ტექნიკით, ჯეიმს ბრაუნის, სოლომონ ბერკის და სხვების კვალდაკვა. თუმცა, როგორც ჯეკ ჰამილტონი წერს, აფრიკულ ამერიკულ კულტურასთან როლინგ სტოუნსის კავშირის საკუთრივ მუსიკასაც სწდებოდა. თავიანთი დიონისური აურით და სექსუალური მუხტით ეს ჯგუფი მნიშვნელოვნად ირეკლავდა უმრავლესობის წარმოსახვაში არსებულ რასობრივ სტერეოტიპებს და სხვათ, განსხვავებულად, დამკვიდრებული მორალისთვის საფრთხის შემცველ ძალას წარმოჩინდებოდა.
A lot of the publicity around the Rolling Stones, some of which a lot of which was sort of like deliberate on the part of their manager.
Rolling Stones-ის გარშემო მითოლოგიის ფორმირება დიდწილად იყო განპირობებული ამ ბენდის კავშირით შავკანიანთა კულტურასთან, როგორც პირდაპირი მუსიკალური თვალსაზრისით, ისე უბრალოდ ბუნდოვანი წარმოსახვითი კუთხით. როცა მათ შესახებ წერდნენ და ლაპარაკობდნენ, ამ ჯგუფის წევრები ხშირად ერთგვარ საფრთხედ ისახებოდნენ არსებული მორალური წესრიგისთვის, უხეშ თავზე ხელაღებულ ბიჭებად. ეს ნაწილობრივ მათი მიზანმიმართული მარკეტინგიც იყო, მენეჯერის პირდაპირი განზრახვა. როლინგ სტოუნსის აღქმა ირიბად ირეკლავდა იმ პერიოდის რასობრივ წარმოდგენებს თუ სტერეოტიპებს. ცნობილი ჰედლაინი იყო მაგალითად: დართავდი ნებას შენს დას, როლინგ სტოუნსის წევრთან რომანი ჰქონოდა, ან შენს ქალიშვილს, და ასე შემდეგ. და ეს ჰედლაინი ნამდვილად მოიცავდა რასობრივი ჯგუფების ერთმანეთთან შერევის საკითხთან დაკავშირებულ ინტონაციებს, რომლებიც იმ პერიოდში იყო გავრცელებული: დართავდი ნებას შენს დას, ან ქალიშვილს რომანი გაება ამ სხვასთან, განსხვავებულთან. ეს იყო ძალიან უცნაური, თუმცა როლინგ სტოუნსის შესახებ უაღრესად გავრცელებული დისკურსი მაშინ.
How the Rolling Stones were kind of framed by a lot of the press in that period.
Trust in me, baby. Give me time.
ჩვენი სტუმრის წიგნის კითხვისას, ჩემთვის ყველაზე ემოციური ნაწილი იყო თავი, რომელშიც ჰამილტონი ჯენის ჯოპლინზე წერს. ალბათ იმიტომ, რომ ჯენის ჯოპლინი ჩემი ყველაზე საყვარელი მომღერალია. ჯეკ ჰამილტონი აღწერს ჯოპლინის ბავშვობას და თინეიჯერობას კონსერვატიულ, რასობრივად სეგრეგირებულ ტეხაში და მისი მუსიკალური კარიერის ისტორიას, რომელიც ბობ დილანის მსგავსად ფოლკის აღორძინების ტრადიციიდან იწყება. ჯენის ჯოპლინის კარიერაში გარღვევა მონტერეის მუსიკალურ ფესტივალზე 1967 წელს ხდება. ბლუზის ტრიუმფალური შესრულებით თავის ბენდთან, Big Brother and the Holding Company-სთან ერთად. ჯოპლინი, რომელიც მუდამ უსვამდა ხას თავის კავშირს აფრიკული ამერიკული მუსიკის ტრადიციებთან და სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე თავისი კერპის 1920-იანი წლების ბლუზის დედოფლის ბესი სმიტის საფლავის ახალი ქვაც დააფინანსა, სწრაფად გახდა მეგავარსკვლავი და კრიტიკოსებმაც მასზე აქტიურად დაიწყეს წერა. მას ბევრი აქებდა. წერდნენ ბესი სმიტის და ბილი ჰოლიდეის შემდეგ ჯოპლინი პირველი ქალია, რომელიც ბლუზ სრულად ფლობსო. მაგრამ ჯენის ჯოპლინის ფიგურის გარშემო თავი იჩინა კიდევ ერთმა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურმა სისტემამ, სქესობრივმა, გენდერულმა სტერეოტიპებმა. როკის თეთრკანიანი კაცი მუსიკოსებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ინდივიდუალურობის და შემოქმედებითობის გამო ერთხმა დააქებდნენ, ჯენის ჯოპლინს ზოგჯერ აფრიკელი ამერიკელი მომღერლების მიბაძვაში სდებდნენ ბრალს, რასაც თავად ჯოპლინი დაჟინებით უარყოფდა და აცხადებდა: არ ვცდილობ შავკანიანი ვით ვიმღერო, უბრალოდ მღერი, ბლუზზე და სოულზე მონოპოლია არავის აქვს, მთავარია სიმღერას შეიგრძნობდეო. და კიდევ უფრო სტერეოტიპულად კრიტიკოსები მის გადაჭარბებულ, ზედმეტ მოზღავებულ ემოციურობაზეც წერდნენ. ემოციურობა ხომ ქალებთან ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დაკავშირებული კლიშეა.
There was so much sexism and misogyny in the way that popular music was covered in the 1960s, but like particularly rock criticism.
იმ პერიოდის 1960-იანი წლების პოპულარული მუსიკის კრიტიკაში ძლავრად გვხვდებოდა სექსიზმი და ქალთმოძულეობა, კიდევ უფრო მეტად როკის კრიტიკოსებს შორის. ჯენის ჯოპლინის როგორც მომღერლის აღზევება ემთხვევა როკის კრიტიკის როგორც პროფესიის აღზევების პერიოდს. და ის თუ რას ან როგორ წერდნენ მის შესახებ კაცი კრიტიკოსები, საშინლად დამტკუნველ სურათს ქმნის. ჯოპლინი მათ რეცენზიებში ან სრულად სექსუალიზებული იყო, ან მის გარეგნობას დასცინოდნენ ღიად, ხშირად ეს ორივე ტენდენცია ერთადაც გვხვდება. შესრულების მისეულ მანერას ადარებდნენ საცირკო წარმოდგენებს. დღეს ბევრი სწორად შენიშნავს, რომ დაახლოებით იგივე დაემართა ემი ვაინჰაუს. მუსიკალურ სცენაზე გამოჩნდა ეს გამორჩეული ნიჭის მქონე ადამიანი აშკარა პირადი პრობლემებით და ეს პირადი პრობლემები, სირთულეები თუ ტკივილი, გახდა მისით მონუსხვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჯენის ჯოპლინის კონცერტის რეცენზიებში კაცი კრიტიკოსები წერდნენ, მან ლამისა სცენაზე თავი მოიკლას, ან ჩვენს თვალწინ სრულიად დაიშალოსო. და მას წერდნენ როგორც ქებას თუ კომპლიმენტს, რაც უნდა უცნაური იყოს. ჯენის ჯოპლინი უძლიერესი მომღერალი და უაღრესად საინტერესო ფიგურაა და მისი ასეთ ახალგაზრდა ასაკში სიკვდილი მართლაც ძალიან სევდიანი ამბავია. Kendrick's და ჯოპლინი როგორც მახსოვს ერთმანეთისგან ორი კვირის შუალედით გარდაიცვალნენ.
Just incredibly sad to have lost because she was so talented. And her and Hendrick, they died of within 2 weeks of each other, I believe.
ჯიმი ჰენდრიქსი, შავკანიანი კაცი როკის უცხო სამყაროში, ჯეკ ჰამილტონის წიგნში ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს იკავებს და როკის ისტორიის მისეული წაკითხვის, ასე ვთქვათ, მთავარ და ყველაფრის დამტევ აკორდად გვევლინება. სიეტლში დაბადებული ჰენდრიქსი 24 წლის იყო, როცა მონტერეის ფესტივალზე გამოსვლამ ის გლობალურ სუპერვარსკვლავად აქცია. და თან იმდენად უნიკალურ, ყველასგან გამორჩეულ, ისეთ ვირტუოს სუპერვარსკვლავად, რომ მისი რომელიმე ჟანრში, კატეგორიაში მოთავსება აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო, როგორც მსმენელისთვის, ისე მუსიკის კრიტიკოსებისთვისო, გვეუბნება ჯეკ ჰამილტონი.
Hendrix in many ways for me was kind of the hardest artist to write about in this book because of the fact that I don't use this term that often, but like he was just a real, just an absolute musical genius.
Jimi Hendrix-ზე წერა ჩემთვის იყო ყველაზე რთული ამ წიგნზე მუშაობისას. ამ ტერმინს ხშირად არ ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ ჰენდრიქსი ნამდვილად იყო მუსიკის აბსოლუტური გენიოსი. სხვა მუსიკოსებთან მისი შედარება ძალიან რთულია, რადგან ჰენდრიქსს მუსიკა უბრალოდ სხვაგვარად ჩაესმის. ის შეუდარებელია და ქმნის რაღაც სრულიად ახალს. და ამაზე წერა არის რთული. ჰენდრიქსს აქვს რაღაც ძალა, რასაც სიტყვებით ვერ აღწერ, რაც არ იცი საიდან მოდის. ამასთან მას კარგად ესმოდა ის თუ როგორ აღიქმებოდა მისი მუსიკა და თავად ის როგორც მუსიკოსი. ჰენდრიქსი მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში მძლავრად ეწინააღმდეგებოდა ყველანაირ კატეგორიზაციას, რასობრივი თუ მუსიკალური თვალსაზრისით. თითქმის ყველა ინტერვიუში ერთხელ მაინც ამბობს: ნუ აწებებთ იარლიყებს ჩემს მუსიკას, ნუ ვცდილობთ ჩემი და ჩემი მუსიკის რაღაც ყუთში განსაზღვრულ კატეგორიაში მოქცევასო. და თან ის მუდმივად იცვლებოდა, ვითარდებოდა როგორც მუსიკოსი.
Wow, thing. You made my heart.
მაგრამ მის კატეგორიზაციას აუდიტორია მაინც ჯიუდად ცდილობდა. მუსიკის თანამედროვე მოდერნულ ფორმებში მომუშავე სხვა აფრიკელი ამერიკელი მუსიკოსების მსგავსად არც ჰენდრიქსას და დადანაშაულება არაავთენტურობასა თუ საერთოდ რასობრივ ღალატში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შესრულების მისეული მანერა, განსაკუთრებით კარიერის ადრეულ ეტაპზე, პირდაპირ გამოიხმობდა უმრავლესობის წარმოსახვაში თუ არაცნობიერში ჩაბუდებულ მითებს შავკანიანი მასკულინობის სექსუალური ძალის შესახებ. ჰენდრიქსი ერთმანეთს უხამებდა გიტარაზე მანამდე არნახული ვირტუოზობით დაკვრას და მძლავრ სექსუალურ ენერგიას, რაც მისი მუსიკის ძირითადად თეთრკანიან მსმენელს სულ უფრო მეტად აღაგზნებდა.
Think I love, but I wanna know for sure.
ჰენდრიქსა და მის აუდიტორიას შორის ჩამოყალიბებული ეს დაძაბული დინამიკა ალბათ ყველაზე ზუსტად ფემინისტმა ავტორმა ჯერმეინ გრიერმა აღწერა ჰენდრიქსის ნეკროლოგში 1970 წელს. აუდიტორიას უნდოდა მას თავის გიტარასთან ორალური სექსი ჰქონოდა და გიტარა პენისზე გადაეტარებინ. მათ მისი დაკვრის მოსმენა არ სურდათ. ჯიმის კი დაკვრა სურდა. მას ყოველთვის ისუნდოდა, რომ დაეკრა ულამაზესად და ინტენსიურად. მაგრამ ის შესაბამისად იქცეოდა. სექსი ჰქონდა თავის გიტარასთან და მისი მსმენელიც კვნესოდა და ოხრავდა. ჯიმი მათ მძიმე მზერას ტორცნიდა ხოლმე. იცოდა, რომ აუდიტორიას არ ესმოდა ის, რასაც ჯიმი აკეთებდა. იცოდა, რომ ისინი ამას ვერასოდეს გაიგებდნენ, წერდა მაშინ ჯერმეინ გრიერი. ჯეკ ჰამილტონი განაგწობს.
He did sometimes. I think the Monterey performance it's interesting because that performance is so famous.
კი, ზოგჯერ ასეც ხდებოდა. და ამის ალბათ ყველაზე მკაფიო მაგალითია მისი გამოსვლა მონტერეის ფესტივალზე. ეს მისი ცნობილი კონცერტია, ჰენდრიქსმა ამერიკელი აუდიტორია სწორედ მონტერეზე დაიპყრო და მის ამ პერფორმანსს მართლაც ჰქონდა მძლავრად სექსუალური ეროტიკული განზომილება. ის თუ როგორ მოძრაობს ჰენდრიქსის სცენაზე, როგორ უკიდებს ცეცხლს გიტარას და ასე შემდეგ. ბევრისთვის ეს ქცევა ასოცირებული გახდა ჰენდრიქსთან. და ჩემი აზრით, მონტერეზე გამოსვლის მერე ის ცდილობდა გარკვეულწილად გამიჯნოდა ამ იმიჯს. ფიქრობ, მას არ უნდოდა აღქმული ყოფილიყო მუსიკოსად, რომელიც სცენაზე გამოდის და სექსუალურ პერფორმანსებს დგამს, გიჟურად ექცევა გიტარას. შედარებით გვიანდელ ლაივებში ჰენდრიქსი ასე აღარ იქცევა. ზოგადად ჰენდრიქსი იყო უდიდესი პერფორმერი და კარგად ესმოდა ის, თუ როგორ შეეძლო აუდიტორიის გახურება, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი მომენტებიც ჰქონდა, როცა ეს პერფორმატიული ასპექტები აღიზიანებდა. არსაუს ბევრი ამბავი, როცა მან დაკვრა სეტის შუა ნაწილში შეწყვიტა ან საერთოდ უარი განაცხადა სცენაზე გასვლაზე, ამდენად ვფიქრობ, რომ მას კომპლექსური მიმართება ჰქონდა თავისი ფანების მოლოდინებთან.
I think he had sort of a complicated relationship to the expectations of fans, I would say.
პოდკასტის ამ ეპიზოდს ისე ვერ დავამთავრებთ კიდევ ერთი ვირტუოზი გიტარისტი რომ არ ვახსენოთ, რომელიც როკის სივრცეში ჰენდრიქსის შემდეგ შეიჭრა და ძირეულად შეარყია როკ მუსიკის თამდევი, შავკანიანი თეთრკანიანი მუსიკოსების წარმოსახვითი მითოლოგია. ეს არის კარლოს სანტანა, მექსიკელი ამერიკელი მუსიკოსი, რომელმაც მუსიკის კრიტიკოსები გვარიანად დააბნია. სანტანას ბენდის მუსიკას ათასგვარ იარლიხს აწებებდნენ. იქნებოდა ეს აფრო ინტონაციის ჯაზი, მექსიკანო ბლუზი, აფრო კუბური როკი თუ მარიაჩი როკი. მუსიკის ისტორიკოსებმა და კრიტიკოსებმა სანტანა როკის სამყაროში ახალ და ეგზოტიკურ უცხოდ დატოვეს. მუსიკოსად, რომლის შემოქმედების სრულად გასაგებად ლამის ლათინური ამერიკის სპეციალისტი ეთნომუსიკოლოგი იყო საჭირო. როგორც არათეთრკანიან როკმენს, სანტანასაც მისტიკური, პრემოდერნული აურა შეექმნა. არადა, ლათინური ამერიკის რიტმებით გამდიდრებული როკ მუსიკა, რომელსაც სანტანა ქმნიდა და უკრავდა, ძალიან თანამედროვე იყო და ისიც საყურადღებოა, რომ სანტანას უდიდეს ჰიტად რჩება Black Magic Woman, კომპოზიცია, რომელიც ბლუზის გიტარის ბრიტანელ ვირტუოზს, პიტერ გრინს ეკუთვნის.
Santana is interesting cuz he's himself kind of a post-Hendrix figure.
Santana ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, ის ჰენდრიქსის შემდგომი ფიგურაა და ჩნდება როგორც გიტარის ახალი დიდი ღმერთი. მართლაც საინტერესოა, რას წერენ მასზე იმ პერიოდის მუსიკის კრიტიკოსები. სანტანამ დაარღვია შავკანიანი თეთრკანიანი დიქოტომია, ის იყო ჩიკანო, მექსიკელი ამერიკელი მუსიკოსი, რომელსაც რასობრივად შერეული ჯგუფი ყავდა და კრიტიკოსებიც, ძირითადად თეთრკანიანი მამაკაცები, მასზე როგორც როკ მუსიკის ერთგვარ ეგზოტიკურ აუტსაიდერზე, განსხვავებულზე, სხვაზე, ბევრ უაღრესად სპეციფიკურ და საინტერესო რამეს ამბობენ.
Yeah, a lot of interesting stuff gets written about Carlos Santana.
ჩვენი საუბრის ბოლოს ჯეკ ჰამილტონს თხოვე მოკლედ აღეწერა ის ტრაექტორია, რომელიც პოპულარულმა მუსიკამ 1960-იანი წლებიდან დღემდე გაიარა. თხოვე მოეყოლა იმ გარღვევაზე, რომელიც მუსიკის გარშემო არსებულ რასობრივ წარმოსახვაში პრინსის და მაიკლ ჯექსონის ეპოქა მოიტანა და ჰიპ-ჰოპის, როგორც დღევანდელი პოპულარული მუსიკის ყველაზე გავლენიანი ფორმის მნიშვნელობაც აეხსნა.
That's a great question. Yeah, Michael Jackson and Prince are certainly like really huge figures in all of this.
ეს კარგი შეკითხვა. Michael Jackson და Prince მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურები არიან ბარიერების რღვევის პროცესში. ადრეულ 1980-იან წლებში ბევრი ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ როგორი სეგრეგირებული რჩებოდა პოპ მუსიკა. ამ პერიოდის პრესაში ნახავთ ბევრ სტატიას, რომლებშიც ლაპარაკია შავკანიანი არტისტების მარგინალიზაციაზე პოპულარული მუსიკის სამყაროში. Michael Jackson-მა და Prince-მა და ცოტა მოგვიანებით Whitney Houston-მა და მეორე სხვებმაც ამ თვალსაზრისით მართლაც გარღვევა მოიტანეს. რაც ეხება დღევანდელ დღეს, როკ მუსიკა ახლა აღარ არის ისეთი პოპულარული, გლობალური პოპულარული მუსიკის დომინანტურ ფორმატ კი ჰიპ-ჰოპი გვევლინება. მუსიკალური ფორმა, რომელიც ფუნდამენტურ ურყევ დონეზე უკავშირდება აფრიკო-ამერიკელ მუსიკოსებს. დღევანდელი პოპულარული მუსიკის უდიდესი ვარსკვლავები ძალიან მრავალფეროვან სურათს ქმნიან. Taylor Swift-ი, თქვათ, Beyoncé, Kendrick Lamar-ი, Billie Eilish-ი. მუსიკის ჟანრები თუ ფორმებიც კიდევ უფრო ინტენსიურად შეერწყა ერთმანეთს. რასობრივი ინტეგრაციის თუ მუსიკალური ჟღერადობის მრავალფეროვნების თვალსაზრისით პოპ მუსიკაში ახლა ჩემი აზრით კარგი სურათია. და ეს დიდწილად უკავშირდება ინტერნეტს. ციფრულ მუსიკას, იმ ფორმას, რომლითაც მუსიკა დღეს ვრცელდება და უფრო მრავალფეროვანი ხდება.
The way that music is able to circulate these days, people just have access to hearing so many different things.
გვეუბნება ჯეკ ჰამილტონი, რომლის ბწყინვალე წიგნის კითხვისას ერთი რეცენზენტის არ იყოს, არ გტოვებს კითხვა. ნეტავ რა მოხდებოდა იმ პერიოდის ყველა მუსიკოსს, თავისუფლად რომ შეძლებოდა მუსიკის წერა და შესრულება. თავსმოხვეული იდეების, იდეოლოგიების თუ მოთხოვნების გარეშე, რასების, ტრადიციების, ინდივიდუალურობის თუ მუსიკალური ავთენტურობის შესახებ. დღეს ამით გემშვიდობებით. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ნიკო ნერგაძეს. როგორც ყოველთვის, ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.